case you missed it. In case you missed it, konflik Israel melawan kelompok militan Hamas yang kembali pecah pasca serangan mendadak dan besar-besaran yang dilakukan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu semakin mengeskalasi dengan terjadinya ledakan dahsyat yang menimpa rumah sakit Al-Ahli Arab di Gaza dan menewaskan ratusan orang. Hamas menyalahkan Israel atas serangan itu, sementara Israel menyalahkan kelompok Jihad Islam Palestina. Klaim-klaim tersebut sampai siaran ini diudarakan masih belum terverifikasi. Yang jelas, ribuan warga sipil dari kedua belah pihak telah tewas akibat perang ini. Dalam In Case You Missed It kali ini, bersama saya Rifan Dwi Astono, saya ingin mengajak Anda mengulik kembali konflik Israel-Palestina hingga berada di titik saat ini. Saya mewawancarai dua orang pakar, yaitu Siti Mutia Setiawati, pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, dan Broto Wardoyo, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, untuk mengulasnya. Mutia menjelaskan siapa kelompok militan Hamas.
Hamas ini adalah gerakan Islam untuk kemerdekaan Palestina. Intinya seperti itu. Sehingga beda dengan PLO yang saat ini diwakili oleh Fatah. Yang itu garis moderat gitu. Dia mengakui eksistensi Israel. Dia kalau mencita-citakan Palestina merdeka yang negara sekuler gitu yang dia cita-citakan. Beda dengan Hamas. Hamas itu kalau merdeka ya inginnya Palestina itu menjadi negara Islam. Dan dia yang sejak awal no two state solution. Kalau two state solution bagi pihak Hamas mengatakan, loh tanah saya diambil kok kemudian dibagi dua itu bagaimana gitu
ya. Jadi memang itu. Sebetulnya Hamas ini beda pandangannya jauh sekali dengan Fatah ya Bu ya, kalau ya. Hamas ya, betul-betul sangat ingin Israel itu tidak ada istilahnya gitu ya. Nah ya. Serangan terakhir ini kan dari segi intensitas sangat jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kira-kira ya. Ini dampaknya apa ya Bu terhadap kans solusi dua negara kalau seperti ini? Karena kan memang Palestina saat ini otoritanya ada di tangan Fatah gitu, di tangan Mahmud Abbas yang memang ya, yang juga punya itu pandangan ya. Solusi dua negara. Kira-kira Hamas ya. Melakukan serangan ini, apakah solusi dua negara akan semakin sulit untuk dicapai?
Sejak awal kalau saya melihat sulit ya Mas, karena Hamas tidak mau menerima gitu sejak awal. Dan sampai hari ini pun pernyataannya dia tidak mau menerima.
Broto juga mencatat pertikaian yang masih terus berlangsung di antara Hamas dan Fatah yang saat ini memegang otoritas Palestina. Kepada Broto, saya lantas menanyakan pendapatnya tentang survei PSR, Palestinian Center for Policy and Survey Research, yang menunjukkan bahwa dukungan penduduk Palestina soal two-state solution atau solusi dua negara semakin berkurang. Tapi justru dukungan penggunaan kekerasan semakin meningkat.
Sebetulnya yang harusnya masyarakat internasional itu lebih aware kan, memahami apa yang sebetulnya diinginkan oleh publik Palestina. Nah ini yang menurut saya sebetulnya agak hilang di kita gitu, bukan hanya di Indonesia tapi juga masyarakat internasional secara keseluruhan. Artinya kan Palestina itu sudah punya tiga opsi untuk merdeka sebetulnya. Satu, negosiasi langsung dengan Israel, which is itu gagal, bukan gagal sih, macet di tahun 2000. Kemudian PBB itu juga belum berhasil sampai sekarang karena penolakannya masih kuat dari negara-negara besar, anggota Dewan Keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan. Nah, pilihan lain ya kekuatan bersenjata. Jadi dari tiga itu, publik sepertinya ya lebih memilih untuk menggunakan kekuatan bersenjata saja. Kan mereka tidak berpikir tentang apa nanti konsekuensinya. Kan yang harus dipahami kan situasi yang mereka hadapi memang seburuk itu. Terutama dengan kemarin kebijakannya Bibi Netanyahu yang secara terstruktur membangun pemukiman, kemudian melakukan provokasi terhadap warga-warga Arab di Palestina. Nah itu kan kesulitan-kesulitan yang dialami sehari-hari ya, sehingga kalau kemudian keluarnya pada dukungan pada kekerasan ya menurut saya hal yang yang sebetulnya lumrah dimanapun akan terjadi.
Broto secara spesifik mencatat soal timing serangan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel yang dilakukan dikala Arab Saudi dan Israel sedang menjajaki rencana normalisasi hubungan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Hal itu disinyalir menjadi salah satu faktor pendorong dilancarkannya serangan 7 Oktober. Baik Broto maupun Mutia sama-sama mengatakan bahwa normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel merupakan pertanda semakin tidak relevannya isu Palestina bagi negara-negara Arab.
Sebetulnya, sejak misalnya perang 1967, itu kan perang besar yang akibatnya adalah orang Arab Palestina kehilangan 70% wilayahnya. Jadi itu turning point gantian dari Israel yang dulunya orang Yahudi itu tersebar di beberapa negara Eropa dan Amerika. Sekarang gantian orang Arab Palestina sejak perang 1967 jadi bangsa yang tersebar di negara-negara Arab dan banyak juga yang pergi ke Eropa ya. Sejak itu tidak ada lagi persatuan Arab kalau dalam pandangan saya. Bayangkan setelah perang 1967, sebelumnya itu Jordan udah nggak mau bergabung perang, tetapi ya dia takut dikucilkan kalau yang pihak Arab yang menang kan gitu. Tapi begitu pihak Arab kalah, dia langsung membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sudah biasa itu. Dia udah nggak mikir apa nasib bangsa Arab Palestina. Bahkan tahun 73 pengusiran besar-besaran yang dikenal dengan Black September tahun 73. Ya, kemudian perang 1973 yang mempunyai inisiatif perang itu kan Mesir. Kalah kan pihak Arab Palestina. Kalah. Akhirnya kan karena dia kalah kehilangan Sinai wilayahnya, dia lebih baik membuka hubungan diplomatik dengan Israel supaya Sinai dikembalikan. Ya, jadi negara-negara Timur Tengah sendiri itu sebelum Abraham Accord itu sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel dan seperti enggak ngefek. Kan Fatah semakin dekat dengan Israel. Hamas itu kan sudah hopeless ya dengan negara-negara Arab. Ya, saya yakin kalau memang MBS mau membuka ya membuka aja meskipun Hamas sudah hancur-hancuran seperti ini. Kalau menurut saya, itu yang terjadi tadi ya 1967, 73 hancur-hancuran tetap aja mereka membuka hubungan diplomatik.
Lantas, apakah Indonesia perlu mengambil peran lebih aktif dan lebih besar dalam membantu menemukan resolusi konflik Israel-Palestina? Apakah Indonesia punya kapasitas itu?
Kalau untuk menyelesaikan konflik dalam konteks Palestina-Israel, itu tidak realistis. Bukan nggak mungkin, tapi nggak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena Indonesia tidak pernah membangun kontak dengan Israel. Komunikasinya nggak ada. Saya tidak mengatakan hubungan diplomatik, tapi kontak kita nggak ada. Tekanan apa yang bisa diberikan Indonesia pada Israel untuk memaksa mereka mau mendengarkan Indonesia? Kita itu memilih untuk non-interference, jadinya kita tidak pernah maksa. Ya, jadi itu yang menurut saya sebetulnya harus diubah oleh Indonesia. Bagaimana kemudian kita mengubah supaya kita tidak mengatakan bahwa ini non-interference. Urusan Palestina itu akan selalu masuk ke dalam panggung politik di Indonesia. Jadi kalau kita membiarkan terus-menerus, sebetulnya kita yang diintervensi oleh isu Palestina.
Politik luar negeri Indonesia yang paling sukses adalah politik luar negeri mendukung Arab Palestina karena dia didengarkan. Indonesia itu di negara-negara Islam, negara-negara Timur Tengah itu seperti dihormati itu, karismatik karena konsistensi kita mendukung Arab Palestina. Bahkan negara-negara Arab sendiri kan tidak gitu. Kemanusiaan pun banyak yang dilakukan ya. Di jalur Gaza kita punya rumah sakit Indonesia ya. Kemudian kita juga itu tadi di Ramlah kita punya konjen khusus. Kemudian kita itu juga secara rutin membangun kapasitas building orang-orang Palestina menyiapkan kalau mereka itu merdeka gitu. Itu Indonesia loh ya. Jadi saya sendiri melihat itu sudah sangat peranannya sangat bagus. Kalau menjadi penengah itu memang berat, Mas. Kalau menjadi penengah yang mana? Karena misalnya ini Hamas Israel, Fatahnya juga mungkin akan keberatan, ya kan? Gitu ya. Kok menjadi penengah loh ya. Indonesia kan dilematis kalau dalam hal ini menjadi penengah konflik itu.
Kalau demikian, apakah Amerika Serikat bisa berperan sebagai penengah yang baik?
Syaratnya mediator itu tidak memihak. Lah kalau dia memihak ya enggak, kita harapan kita ya enggak habis. Kalau saya, ide saya seandainya dua-duanya itu lepas, mereka akan berunding. Amerika mundur dari konflik ini dan Iran mundur dari konflik ini. Biasanya kalau tanpa campur tangan dari luar, mereka punya mekanisme sendiri. Contohnya Lebanon, ya. Ketika Iran mundur tidak mendukung Hizbullah, Amerika Serikat dan Israel keluar dari Lebanon, yang Kristen dan Muslim kemudian menemukan solusi gitu loh. Jadi memang campur tangan asing itu jadi masalah penyakit akut ya bagi negara-negara Arab, terutama negara yang kaya minyak gitu, atau negara yang sangat anti-Israel.
Amerika Serikat sendiri sudah selama puluhan tahun menjadi sekutu dekat Israel. Dukungan itu sudah diberikan sejak sebelum negara Israel berdiri malah. Menurut Congressional Research Service, hingga Februari tahun lalu, 2022, Amerika Serikat telah memberi bantuan sebesar 150 miliar dolar. Ini angkanya belum disesuaikan dengan inflasi ya, atau sekitar 2.300-an triliun rupiah kepada Israel. Dan menjadikan Israel sebagai negara penerima bantuan kumulatif terbesar dari Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Dan sekarang hampir seluruh bantuan itu berupa bantuan militer. Amerika Serikat juga selalu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk berbagai tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional dan mengancam proses perdamaian juga solusi dua negara. Alasan betapa setianya Amerika Serikat pada Israel dijelaskan oleh Mutia karena Amerika membutuhkan negara penyangga di kawasan Timur Tengah untuk menjamin kepentingannya di sana. Selain itu, juga kuatnya lobi kelompok Yahudi di Amerika, seperti yang juga dijelaskan oleh Broto.
Sebetulnya ya karena memang ada kelompok-kelompok Yahudi yang memiliki posisi yang cukup kuat di politik domestiknya Amerika Serikat. Karena ada sistem lobi tersebut kan memungkinkan hal tersebut. Dan rata-rata kan kelompok-kelompok Yahudi itu terstruktur ya, bukan individu-individu gitu, tapi mereka memang punya kayak kelompok-kelompok tertentu gitu ya, yang dibangun untuk tujuan tersebut. Tidak semua kelompok Yahudi itu sebetulnya kan berpikir tentang membangun negara Zionis, kan nggak juga sebetulnya. Beberapa iya. Nah, beberapa iya ini yang kemudian akan aktif di politik, mendanai, dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya faktor yang paling kuat di situ, lobinya memang kuat. Kalau lobinya memang kuat ya artinya kepentingannya juga akan terlindungi kan. Yang kadang dilupakan oleh orang-orang termasuk di Indonesia adalah Amerika Serikat itu tidak dari awal sebetulnya mendukung Israel. Ya. Kerjasama yang strategic partnership itu kan baru muncul zamannya Kennedy sebetulnya. Ya, di awal-awal Israel merdeka itu justru Uni Soviet yang lebih banyak mendukung Israel. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan. Artinya kan dari situ sebetulnya ada juga memang kebutuhan perang dingin waktu itu. Ya, untuk kemudian mencegah kawasan ini masuk dalam spillover-nya pengaruhnya Uni Soviet sehingga Amerika Serikat membutuhkan partner yang reliable di kawasan dan seterusnya. Itu memang ada. Dan karena dia kemudian terbangun dengan baik, ya bertahan sampai sekarang.
Demikian In Case You Missed It kali ini. Jangan lupa cek episode lainnya dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast langganan Anda. Sampai jumpa.